Xifaniso xa 17 ta le lwandle. Eksoda ku avanyisa ka 13 ndzimana ya 17 ku ya ka Eksoda 14 ndzimana ya 31. Mushe u rhangerile va Israyeli ku sukela etikweni ra Egipta. Xikwembu xi fambile na vona xi va putrela hi papa na ndzilo. Va Egipta va file va hlundzukile ngopfu hi ku twa na mitirho leyi a va yi tirhisa va Israyeli. Hosi ni masocha ya yona a va ya ku ya tlherisa va Israyeli. Va Israyeli a va fikile elwandle laha a va nga si khupuka. Mushe a kuka va Israyeli. Mi nga chavi, mi ta vona hi laha Xikwembu xi nga ta mi ponisa ha kona. Xikwembu xi pfurile ndlela exikarhi ka lwandle kutani va Israyeli va tsemakanya endhawini leyi omeke. Va Egipta va ringetile ku va landa kambe mati ya pfarile. Hinkwavo va Egipta va nwerile kutani va Israyeli va pona.